Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik faoliyati bu xo'jalik faoliyatini ishlab chiqarish yoki savdo asosiy turidir. Bu faoliyat turi jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. O'z nomidan va uning xavf-xatariga doimiy asosda ular tadbirkorlar deb aniqlanadi. Bu faoliyat davlat huquqiy normalariga rioya qiladi va o'z faoliyati uchun mulkiy javobgarlikni hamda bozor xo'jaligining alohida subyektlarini, resurs va kapitallarni eng yaxshi ishlatish yo'li bilan ko'zlangan natijaga yetishni ko'zlaydi. Bu tushunchani hamma tashkil etuvchilarni ko'rib chiqamiz. Tadbirkorlik alohida faoliyat turi sifatida bu faoliyat subyektlarida ma'lum bir fikrlash doirasi, o'zga xo'jalik xulqi va stilini taqozo etadi. Tadbirkorlik faoliyatining eng muhim vazifasi individual tadbirkor faoliyatini yoki firmaning samarali ishlashini ta'minlashdan iborat. Bu esa yangi sharoit va yangiliklarni hamda xilma-xil manbalarda qo'yilgan vazifalarni hal etish uchun resurslardan foydalanishni ko'zlaydi. Tadbirkorlik mustaqil faoliyat sifatida bu faoliyat subyektlarini turli yo'nalishlarda erkinligini va mustaqilligini taqozo etadi. Tadbirkorlik faoliyatini tur va sohalarini tanlash, faoliyatning usul va yo'nalishlarini tanlash, xo'jalik qarorlarini qabul qilish va ularni amalga oshirish vositalari ishlab chiqarish dasturini tuzish, moliyalashtirish manbalarini, mahsulot yetkazuvchilar, mehnat resurslari, olish manbalarini tanlash, mehnat haqqini va tizimini hamda yo'llanma bo'yicha ishlaydigan shaxslarning daromad turlarini belgilash, mahsulot va xizmatlarga tarif va baholar pog'onasini belgilash tadbirkorlik faoliyatining soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qoladigan foyda, daromaddan foydalanish. Tadbirkorlik xo'jalik faoliyati sifatida shaxsiy tadbirkorlik yoki firma faoliyatini sohasi va turidan qat'iy nazar xo'jalik jarayonini tashkil etish va boshqarishni taqozo etadi. Xo'jalik faoliyati quyidagi turlarni qamrab olishi mumkin. Tadbirkorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.